Citim cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4. Și am să citesc de la versetul 23 până la versetul 31. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 23. După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor și le-au istorisit tot ce le spuseseră preoții cei mai de seamă și bătrânii. Când au auzit ei aceste lucruri, și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis: Stăpâne Doamne, care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: Pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte? Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău, celui sfânt, Iisus, pe care l-ai uns tu, s-au însoțit în cetatea aceasta Irod și Pilat din Pont cu neamurile și cu noroadele lui Israel, ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna ta și sfatul tău. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați. Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Amin. Două duminici în urmă am sărbătorit Rusaliile, sărbătoarea coborârii Duhului Sfânt. Și spuneam atunci că la această sărbătoare a luat naștere, ființă, biserica. Și este relatată istoria în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2. Am citit tot din această carte, din capitolul 4, Fapte, și aici titlul este, numele cărții în limba engleză spune doar Fapte, Acts. În limba română, Faptele Apostolilor sau Faptele Bisericii. Dar de fapt putem spune că sunt faptele făcute de Duhul Sfânt prin biserică. Și am intitulat mesajul acestei dimineți Duhul Sfânt în acțiune. Vreau să vedem câteva lucruri, n-am să fac un studiu, să extenuez subiectul, să le puizez, ci aș vrea să fie practic și să desprindem câteva învățături pentru noi. Aici îi vedem în capitolul acesta pe doi din cei mai de frunte din grupul celor 12, Petru și Ioan, care în capitolul 3 Dumnezeu face deja o minune prin ei, să vindecă o loc de naștere. Au fost luați la întrebări, cum ați făcut, îl prezintă pe Iisus și zice, El este despre Iisus și cu ocazia asta predică numele Celui care a murit și a înviat din morți. Sunt luați la întrebări mai de sinedriu și toate de gărzile romane și așa, și de nou ei depun o mărturie, predică la un număr mare, se adaugă bisericii, ajung la 5.000 de suflete, erau vreo 3.000 la Rusalii, și după predica lor sunt puși în temniță, apoi eliberați să duc la adunare și se întâmplă ceea ce am citit. Acum, interesant lucru este că ei sunt prinși în cea mai mare lucrare care a fost dată bisericii, care este de fapt una, o poruncă, sunt mai multe, iubiți-vă unii pe alții. Dar când e vorba de lucrare, este așa numită Marea Trimitere.
sau Great Commission. Și ca să vă readuc aminte, Matei 28, versetele 19 și 20, sunt cuvintele celui înviat din morți pentru ei, pentru ucenici și pentru toată biserica. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, toate neamurile, cum sublinia Ariel, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și acum e gata să plece, dar îi oprește pentru o vreme și spune să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să rămâneți în cetate până veți primi o putere. Nu puteți pleca singuri. Însă vreau să vă spun de început că această chemare o avem toți. Nu doar cei ce predică pe stadioane, cei care predică în mega churches sau biserici mai mici, cum este și a noastră, de la Amvoane, ci acolo unde suntem. Și spunea Mântuitorul înainte de înălțarea sa la cer și înainte să vină Duhul Sfânt, în Fapte, capitolul 1, versetul 18. Versetul 8, I'm sorry, ți-am pus 18, și eu am... Versetul 8. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Na, un martor este cel care este chemat să spună ce a văzut și ce a auzit. Să povestească o experiență a vieții lui. Ce a văzut, ce a auzit, la ce a participat. Și toți creștinii, toți cei care l-au pe Domnul în viața lor, sunt chemați să fie martori. Asta înseamnă că și tu, dragul meu, și eu, toți care suntem aici, indiferent că suntem în vârstă, bătrâni sau suntem tineri, dacă îl cunoști pe Domnul, trebuie să fii un martor. Și e cuvântul acesta folosit deseori în Cartea Faptelor, Faptele Apostolilor, de vreo 29 de ori. Mereu martor, martor, martor. Și toți suntem chemați, dar avem nevoie de putere, să stați până primiți putere. Și a venit Duhul Sfânt și ei au plecat și acum sunt împuterniciți și are loc o minune. Au fost și alte minuni, că spune că au scos și spune, Doamne, și dracii sunt supuși și așa, zice, nu vă bucurați de asta, dar acum este o lucrare specială. Și se întâmplă vindecări în numele lui Iisus, cel care a murit, cel care a înviat, cel care a trimis Duhul Sfânt și minunile au loc prin puterea Duhului Sfânt. Și vindecarea acestui om se întâmplă în felul acesta. Aș vrea să vedem câteva lucruri însă pentru lucrarea noastră. Importanța cunoașterii lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Îi spuneam acum două duminici că este venirea lui ca să locuiască în noi atunci când are loc nașterea din nou. Ne pecetluiește, ne sigiliază ca să fim ai Domnului, ne botează Duhul Sfânt și are loc botezul și suntem botezați într-un singur trup ca să-l alcătuim, suntem mădulare în acest trup și se întâmplă umplerea cu Duhul Sfânt. Și o să vedem că textul care l-am citit se termină cu cuvintele și s-au umplut toți de Duhul Sfânt. Și ei s-au mai umplut odată, la Rusalii. Și spuneam, umplerea este un fenomen repetat. Și așa cum vorbeam de înțelepciune, trebuie ca să o primești. Și umplerea trebuie să o primești. Trebuie să o primesc. Trebuie să o doresc în viața mea. Și când spun, Doamne, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, călăuzește-mă, controlează viața mea. Atunci el e bucuros să facă lucrul acesta. Și în primul rând aș vrea să vedem dependență totală de Duhul Sfânt și de Dumnezeu. Dependență totală. Nu poate fi făcută misiunea prin putere omenești. Unii doresc prezența și umplerea Duhului Sfânt, dar nu vor să plece să lucreze. Well, alții se duc și neglijează și să văd ei capabil. Dacă ai făcut o școală, ok, era din păcate și până în anumite biserici, și am crescut până ele, așa că ce vă spun știu. Și frații mai în vârstă, dacă era cineva care a făcut ceva școală, zicea, hai la învon, că tu poți să predici. Și nu interesa așa de tare dacă tinerelul ăla avea vreo legătură cu Dumnezeu sau nu. Și au fost probleme. Mi-aduc aminte de un doctor din Arad care s-a depărtat de Dumnezeu. Și am fost împins ca să am o anumită relație cu el și l-am auzit cum vorbește și îmi spunea tatăl meu care îi cunoștea familia, dar știi că el a predicat la țară acolo unde... Și am zis, da, nu. No. Sper că a avut o altă viață atunci decât o are acum. Dar probabil nu. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie și numai Dumnezeu vrea să o facă. De aceea, cei care sunt chemați la lucrare, da, pregătirea e importantă. Nici să nu spui așa povești doar. Burtologie, ești bun de gură, nu? Sau nu așa se face lucrarea Domnului. Trebuie să te instruiești, dar trebuie să cunoști Duhul Sfânt, să ai o relație cu El, pentru că El vrea să facă lucrarea. Și spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 15, versetul 5, sunt cuvintele Lui, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, adică noi toți suntem niște mlădițe care suntem așezați în viță. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod sau face lucrarea pe care eu vreau să se întâmple, să se facă. Asta e rodul. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Acum, vreau să pun întrebarea, chiar nu puteți, poți să trăiești în firea ta pământească și să n-ai nicio treabă cu Domnul. Faptele firii pământești, spune în Galateni, sunt și le înșir acolo. Nu e vorba de alea, ci de faptele și de fapt tot în Galatei numește roada Duhului Sfânt, care este dragostea, bucuria, pacea și așa mai departe, evlavia, înfrânarea poftelor. Dragii mei, noi depindem în totalitate de Dumnezeu, dar și în lucrare. Și vreau ca să pun pe inima noastră, suntem chemați la lucrare. Eu mă rog ca Domnul ca să aducă un duc de înviorare între noi. Mă uitam și am văzut că am puțin tineri astăzi și o să-l întreb pe Marc la sfârșit cum a fost la școala duminicală. They are in the gym. Listening or playing basketball. If they are in the gym, that's okay, that's good. Vreau să-i văd aici și vreau ca să fie... Să cunoaștem lucrul acesta, lucrarea Duhului Sfânt. Vedeți, imediat ce Duhul Sfânt este pus în mișcare, s-au adăugat încă 2000, la Rusalii 3000. Nu măsurăm în număr neapărat, dar aș vrea edificare, creștere spirituală. Dumnezeu să folosească de noi, să avem familii creștine care sunt tari, care rezistă la atacurile celui rău. Să stăm în picioare ca biserică, uitați ce este în lume. Suntem puși la test. Și diavolul știe să ne testeze. Vedeți, a venit coronavirus și oamenii au fost neliniștiți. Și mă uitam și vorbeam cu Anca, zic, mă, parcă conduc mai aiurea de când e treaba asta. Te bagă printre mașini, parcă they don't care anymore. If I die, I die. Well, it's up to you, just leave me alone. Spunea cineva, vreau să știu că plec din lumea aceasta atunci când a stabilit Dumnezeu și îmi știe numărul. Nu cineva să-mi scurteze viața. E o glumă că Dumnezeu e deasupra tuturor lucrurilor. Dar, dragii mei, am văzut o neliniște și uită neliniștea cum s-a amplificat într-un incident care e de condamnat. E de condamnat, sigur că da. Dar ce legătură are să dai foc la, eu știu, de la... o serie de clădiri și toată America, ce legătură are cu protestele din Paris, din Franța? Ce legătură are cu protestele din Londra, cu răsturnarea monumentelor? Și mă uitam la news cum un monument cu Winston Churchill, care a fost și este o personalitate. Și mai îl cităm cu ce a spus el în anumite împrejurări și acum au căzut așa și au zis că he's a racist. Este o strategie a diavolului să ne întărească Domnul. Să rămânem în picioare. Să rămânem în picioare. Noi suntem biserica lui. Și este puterea, așa cum a cântat corul, ultima cântare. Noi ne bizuim pe Domnul. De aceea rămânem și cântăm așa. Nu ne lăsăm clătinați. Și deci se întâmplă. Fără Domnul nu putem face nimic. Aș vrea să vă prezint un alt lucru care este foarte important. Viața de biserică este foarte importantă. Deci nu numai depinde de Domnul, dar am fost așezați și am fost botezați ca să alcătuim un singur trup. Și care este trupul Domnului Iisus Hristos? Biserica. Știți că noi suntem parte din trup? Biserica asta de aici, din Atlanta, e parte care e iubită și de mare preț înaintea Domnului. Și dacă vă uitați, s-a coborât Duhul Sfânt pe când ei erau toți împreună, în capitolul 2. Apoi citim că ei stăruiau, printre altele, și în părtășia frățească. Foarte importantă. Și acum am învățat ca să iubim părtășia frățească mai mult, pentru că n-am putut să o folosim așa cum am dorit în adunările noastre, vreo 3 luni de zile. Prețuiți părtășia frățească și adunarea. Aici citim în versetul 23, după ce li s-a dat drumul la Petru și Ioan, ei s-au dus la ai lor, nu s-au dus acasă, ci au vrut să se ducă să întâlnească cu frații. Îmi aduc aminte că am trăit ceva perioadă mai strânsă în România, când eram elev și student, dar aveam experiență și ne duceam, ne întâlneam tinerii și veneau unii și spuneau, am venit, uite-te, am fost chemat la UTC și am fost luat la răspundere. Ești pocăit, ești așa. Și doreau să împărtășească și ne rugam împreună. Ce importantă este adunarea, legătura frățească. Mai târziu citim de Petru că este pus în temniță și Irod vrea să-i taie capul. Și până la urmă, printr-o intervenție miraculoasă, pleacă și să deschid ușile temniței, se duce direct la casa unde erau adunați frații și surorile să se roade, să roage. Și Petru se duce la ai lui. Simțim noi că suntem, aparținem unii altora? E o realitate. Trebuie doar să o primim și să o trăim. Foarte important. Apoi, Pavel, care e apostolul neamurilor, mereu la sfârșitul epistolelor pomenește colaboratorii și pe ăsta și pe ăla și dă cu tare și dă cu tare. Pentru că era o echipă, suntem puși împreună, Dumnezeu dă binecuvântare, așa cum spune Psalmul 133, acolo dă Dumnezeu binecuvântarea când sunt frați împreună. De aceea mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze și adunarea noastră. Și acum, și mereu, și mereu, de câte ori ne adunăm. Și apoi, al treilea aspect, o viață de rugăciune. Și aici avem un model de rugăciune. Și vreau să vedem 4 lucruri legate de această rugăciune. Să învățăm, rugăciunea este foarte importantă. În primul rând, ardoare sau urgență în rugăciune. Vedeți, ei numai ce s-au întors din temniță, s-au fost pe linia întâi de bătaie. Și au avut adversari acolo, iudeii, romanii și așa mai departe. Și s-au întors și cum s-au adus, cum au venit la ai lor și le-au povestit ce s-a întâmplat, imediat ei și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Stăpâne, Doamne, care ai făcut cerul și pământul și așa mai departe. Imediat rugăciune. Cum ne rugăm? Sursa de putere este în rugăciune. Dar dacă ne rugăm așa, Doamne, îți mulțumesc, că, știți, de multe ori noi confundăm sau folosim odihna și pacea, liniștea care este În pace și liniște va fi mântuirea voastră, spune încă prorocul. Și așa este. Lucrarea terminată de Domnul Iisus Hristos. Cu nevoia de a lupta și când e nevoie de luptă, zicem, acum mă odihnesc, că nu-i nevoie de luptă. Da, trebuie să învățăm să ne și odihnim, dar să și luptăm. Știți că trebuie luptă în rugăciune? Noi avem o cântare care spune, biruința stă în rugăciune. Ai tărie, săvârșești minuni. Al tău sfeșnic sfânt cu lumini cerești, cu ardoare să-l păzești. Spune Iacov în epistola sa, mare putere are rugăciunea fierbinte. Iacov 5, versetul 16, la sfârșitul versetului. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Domnul Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage necurmat și să nu se lase. Vreau să spun, poate te rogi pentru cei dragi ție, dar te rogi așa, fără inimă, fără prea mult, așa. Eu vă spun sincer că m-am analizat și am dorit tot mai mult, tot și doresc și acum. Și rugăciunea avem de crescut în cum ne rugăm. Și nu vorbesc de niște expresii extraordinare, hai să memorizăm anumite fraze și să le spunem. Nu, dar e vorba de pornirea inimii. Roagă-te cu ardoare. Dumnezeu răspunde. Noi nu sucim mâna Domnului ca să lucreze, El vrea să lucreze, dar să face o conexie și vei cunoaște puterea Duhului Sfânt în viața ta atunci când te rogi cu toată inima, când spui, Doamne, nu renunț, ai promis că îmi dai familia și vei binecuvânta pe copiii copiilor tăi. Nu renunț la ai mei, nu renunța la ai tăi niciodată. Nu renunța la ai tăi niciodată. Mijlocește, indiferent pe unde ar trece, mijlocește pentru ei. Un alt aspect a rugăciunii acestea și vedem că au început imediat. Și s-au rugat, au venit din tranșee să roagă imediat biserica. Și vedem un alt aspect, unitate în rugăciune. Zice, toți și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, Doamne, acum... Nu știu dacă au spus toți aceleași cuvinte la toate rugăciunile, dar cel care, cartea scrisă de Luca, care este ziaristul, care consemnează, a făcut o apreciere a rugăciunilor și a ajuns la concluzia că se roagă pentru ceva. S-au unit. De ce e important ca să venim la timpul de rugăciune? Pentru că ne putem uni în rugăciune. Te poți ruga acasă, sigur că da. Și spunea Mântuitorul, în Matei 18, versetul 19 și 20, acolo spune, vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc sau se unesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în cerul. Și apoi spune, căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Deci acolo unde doi sau trei se adună în unitate să se închine Domnului. Să ceară ceva împreună. Și așa de important să cerem împreună, să mijlocim împreună. Avem bolnavi, ne rugăm pentru ei, avem situația, am pomenit de ce se întâmplă în țara asta, să ne unim în rugăciune. Apoi al treilea aspect este, acolo unde este unitate este putere categoric, dar al treilea aspect este această rugăciune are la bază cuvântul lui Dumnezeu. Foarte important. Rugăciunea și cuvântul merg mână în mână. Nu poate fi o oră de rugăciune fără cuvânt. De aceea avem și dăm îndemnuri și citim și ne bucurăm de cuvânt. Prin cuvânt Dumnezeu ne vorbește, prin rugăciune vorbim noi cu El. Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să comunice cu noi. Și îmi place că aici, în primul rând, vreau ca să observați că ei pomenesc psalmul al doilea. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru, David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșarte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. În adevăr, împotriva robului tău celui sfânt al lui Iisus. Și vin cuvântul și Pe baza cuvântului, rugăciunea trebuie să fie ancorată în promisiunile lui Dumnezeu, în ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și avem promisiunea făcută de Domnul Iisus Hristos, dacă cereți ceva cu credință, veți primi. Dacă cereți ceva după voia lui Dumnezeu, dacă ești în cuvântul lui Dumnezeu, vei fi în voia lui Dumnezeu. Spune un psalmist, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima, dar dacă El e desfătarea, te desfătezi în cuvântul Său. Și îmi place cum ei îl prezintă pe Dumnezeu. Cum îl cunoaștem noi pe Dumnezeu? Acum puteau să spună, Doamne, acum bine că ori scăpat, le-o dat drumul. Nu, acum ascunde-i pe undeva. Hai să vedem ce am putea face. Și de multe ori suntem așa înclinați doar în felul ăsta. Cum îl cunosc ei pe Dumnezeu? Suveran. Doamne, stăpâne, Doamne! Înseamnă suveran, cel care ai creat totul și toate sunt în mâna ta. Și văd suveranitatea lui Dumnezeu și atunci când sunt ostilități. Interesant, vreau ca să vă citesc ce zice Petru în capitolul 2, predica lui de la Rusalii. Zice, bărbați israeliți, versetul 22, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre, auziți, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, dar Dumnezeu. Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Și dacă este așa, al patrulea lucru, și timpul s-a dus, este focalizare. Și vă spuneam, când ne rugăm, aș vrea să învățăm focalizare mai mult. Adică să știm ce cerem. Pentru ce ne rugăm acum? De aceea îmi place cum cei care conduc timpul de rugăciune știu să dea îndemnuri. Să dăm îndemnul să ne focalizăm. Ei ce cer? Nu cer confort. Nu cer, deși sunt convins că este inclusă protecția lui Dumnezeu. Nu cer ca Dumnezeu să schimbe circumstanțele. Nu cer ca Dumnezeu să-i zdrobească pe dușmani. Așa cum odinioară ucenicii știți că au zis, Doamne, să cerem foc din cer. Și spune, nu știți de ce Duh sunteți stăpâniți. Doamne, în ce mână suntem? Cer ca Dumnezeu să dea putere și îndrăzneală în propovăduirea Evangheliei. Dacă ne-am rugat și am zice, Doamne, ce dorim mai mult este ca să faci o mișcare aici, chiar dacă se vor întâmpla lucruri, să faci o schimbare în familia mea, să faci ca atunci când venim aici, să cunoaștem prezența și atingerea ta. Dumnezeu să facă acest lucru. De asta avem nevoie. Credința nu ne face ca să facem noi un plan și Dumnezeu să facă, să vină și El cu planul nostru. Și adevărata rugăciune spune așa, Doamne, arată-mi voia Ta și dă-mi putere ca să o trăiesc. Da, sunt slab și avem nevoie de putere. Noi avem credință într-un Dumnezeu care are un plan și este planul perfect. Philip Brooks, un bun comentator al Scripturilor, spune așa, nu vă rugați pentru o viață ușoară, rugați-vă pentru putere. Nu vă rugați pentru o misiune sau o slujbă potrivită cu puterile voastre, ci pentru o putere potrivită cu misiunea la care ați fost chemați și care vă stă înainte. E nevoie de îndrăzneală. Și cunoscutul filozof existențialist francez, Albert Camus, spunea, ceea ce așteaptă lumea de la creștini este să proclame adevărul cu tărie, în mod ferm, pentru ca toți să înțeleagă fără dubiu realitatea așa cum stau lucrurile. Spunea Domnul Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Lumea stă și zace în cel rău, de aceea este ceea ce este. No comment. Însă adevărul vă face liberi. Și adevărul, spunea el mai departe, dacă Fiul vă face liberi, veți fi slobozi într-adevăr, cu adevărat. Doamne, Doamne, adu acest adevăr să fie o realitate în familiile noastre, colpo unde suntem. Sunt familii care au probleme, să ne rugăm pentru ele. Ca Dumnezeu să aducă lumina Lui, să schimbe vieți. Și El vrea să o facă. Și o va face. Și atunci spune că locul în care au fost adunați s-a cutremurat și ei s-au umplut de Duhul Sfânt. Spunea un comentator, cea mai mare concentrare de putere în ziua aceea, în tot Ierusalimul, a fost în casa unde erau adunați. Probabil în camera de sus, nu știm unde. Dar s-a cutremurat și locul și s-a umplut de putere și a fost puterea Duhului Sfânt. E o putere care dorim ca să o aducă Dumnezeu în viețile noastre prin Duhul Sfânt. Vă rog să veniți, vom încheia cu o cântare și aș vrea să avem acest spirit de închinare, dorința ca Dumnezeu să umple și viețile noastre. Și mă rog, Doamne, fă umplere și astăzi. Amin?
Amin.
Sau nu-i nevoie de ea? Eu zic că e mare nevoie de umplerea Duhului Sfânt. Și atunci vom cunoaște... Așa cum cântăm noi, Iisuse, culme minunată de unde îl văd pe Dumnezeu, îmi cunoaște niște culmi nemai întâlnite, fantastice și puterea Lui care să stăpânească viețile noastre. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. Amin.
Amin.